Ja lämpimästi tervetuloa jälleen rauhanrakentajien seuraan. Studiossa tänään Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja Uuden testamentin tutkimuksen dosentti Niko Huttunen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Me tosiaan joulun alla Anssin kanssa puhuttiin joulurauhasta ja ensimmäisestä maailmansodasta myös, jossa viholliset oli noussut ylös poteroistaan, julistanut sotatantereelle joulurauhan. Ja siinä sitten pelailtiin yhdessä jalkapalloa, jaettiin lahjoja, kohdattiin toinen toisensa jonain muuna kuin vihollisina. Me alettiin Anssin kanssa siinä ihmettelemään, että miten tai millaista tollaisen kokemuksen jälkeen ylipäätään on sitten palata takas sinne poteroihin, osoittaa uudestaan ne kiväärit toisia kohti. Ja miksi ylipäätään piti palata? Ja oliko tämän joulurauhan merkitys ja tarkoitus ylipäätään ymmärretty nyt ihan oikein, jos toivotetaan hyvää rauhan aikaa, sovitaan, että huomenna aamulla kello 9 nyt jatketaan sitä ammuskelua. Oletko sinä siitä jäänyt pohtimaan vielä näitä?
No siis kyllähän meillä jäi tämä elämää sillä lailla, että huomasin myös tuossa joululomalla pohtivani aihetta, ja sitten kun sain käsiini tämän Niko Huttusen toimittaman teoksen Sota, rauha ja raamattu, jossa mukana toisena toimittaja oli myös Niina Nikki, niin ajattelin, että tässä voisi olla hyvä sauma meillä nostaa tätä aihetta vielä enemmän ikään kuin tarkastelun kohteeksi.
Joo, ja me saatiin tosiaan myös eräältä kuuntelijalta ihan käsinkirjoitettua palautetta, kiitos tästä, jossa hän vastaavasti jäi tämän jakson jälkeen pohtimaan, että miksi ihmisten on niin vaikea totella käskyä älä tapa. Ja tämän takia tänään syvennytään sodan, rauhan ja väkivallan problematiikkaan. Oletko sä, Niko, kuullut aiemmin tästä ensimmäisen maailmansodan joulurauhasta?
Joo, no on kuullut, ja sehän on niin kuin viimeinen tämmöinen niin kuin ritarillisen maailman juttu, että pidetään herrasmiesmäisesti pieni tauko tässä sodassa ja ollaan ystäviä keskenään. Että sitten se taisi olla vähän hankala tilanne sitten palata sinne poteroihin. Et paikotellen se kuulema jatkuu aika pitkään se rauha ja jalkapallon peluu siellä kaverien kesken. Mutta sitten päätettiin vissiin, että seuraavana jyrkät niin kuin ehdot siihen, että seuraavan kerran niin ei enää tätä hommaa tehdä. Että se vähän niin kuin söi sitä sotamoraalia.
Niin, tämä oli tosiaan ensimmäistä maailmansodasta, ja ainakin omalta osaltani kiitokset Historialehdelle, josta poimin tämän infon. Mutta se oli ilmeisesti just näille johtajille vaikea pala, että näin oli tapahtunut. Siis heille, jotka oli esikunnassa, siis kaukana tapahtumien keskipisteestä. Ja me jäin niin kuin miettimään, että miksi se oli heille niin jotenkin hankala asia, se, että pidetään tuommoinen yhden päivän sotatauko. Mutta ehkä se vaikutti just tähän mielentilaan ja siihen, että ikään kuin se myötätunto pääsi ottamaan myös osan siitä taistelusta ja sodasta ja väkivallasta, minkä keskellä oltiin.
Nämä on hirveän isoja kysymyksiä. Tässä ollaan jotenkin hirveän syvällä jotenkin ihmisyyden äärellä myöskin näiden sodan rauhan kysymysten kanssa. Ja hirveän usein nykymaailmaa, kun tarkastellaan, niin näihin kysymyksiin liittyy myös uskonto. Ja sä oot, Niko, hyvin paljon syventynyt näihin uskontulkinnan, raamatun ja sodankäynnin kysymyksiin. Miten sä luonnehtisit ihan näin yleisellä tasolla, jos nyt raamattua katsotaan, niin onko raamattu sodan vai rauhan kirja?
No, mä näkisin, että se on molempien kirja. Et jos varsinkin vanhaa testamenttia katsoo, niin sieltähän löytyy sotaa vaikka hurumykky, ja ei välttämättä niin kuin kauhistelevassa ja tuomitsevassa merkityksessä. Mutta ei tässä nyt voi niin kuin uutta testamenttiakaan puhtaaksi pestä sen tähden, että sieltä löytyy esimerkiksi Johanneksen ilmestyksestä tämä suuri lopun ajallinen sota, jossa sitten veret virtaa oikein ronskimman puoleisesti ja niin edelleen. Että kyllä tämä mielikuvasto sieltä uudestakin testamentista löytyy, mutta se ero on ehkä siinä, että uusi testamentti on tämmöisen aika pienen kansanryhmän kuitenkin tuottamaa tekstiä, kun taas se vanhassa testamentissa, niin se saattoi olla isomman ryhmän ja jopa semmoisen niin kuin porukan, jolla on jonkinlaista poliittista valtaa olemassa, niin sen takia se ehkä heijastuu myös jollain tavalla.
Voisin lukea tuon kohan tästä Sotarauha ja raamattu -teoksesta, jossa käsitellään nimenomaan ilmestyskirjaa tässä kyseessä artikkelissa. Tämä on Ismo Dunderbergin kirjoittama, ja täällä kirjoitetaan näin. Karitsa Kristus käy voitokasta sotaa, jonka seurauksena ihmiskunnan valtaosa menehtyy ja maailmankaikkeus tuhoutuu. Sota merkitsee verenvuodatusta. Jumalan enkeli vuodattaa sirpillään verta, jota kerätään Jumalan vihan viinikuurnaan niin paljon, että syntyy varsinainen veritulva. Verta pursui niin, että veri vielä 1600 stadion mitan, eli 300 kilometrin päässä, ulottui hevosen kuolaimiin asti. Onhan tämä järkyttävän väkivaltaista tekstiä. Et se, mitä tässä mun mielestä on tärkeää huomata, on se, että meidän traditiossa, kristillisessä traditiossa, se väkivalta on ihan yhtä lailla siellä jo mukana. Ja iso kysymys on varmastikin se, että miten tähän suhtaudutaan. Miten tällaisen asian kanssa eletään. Mitä Anssi sulla heräsi tästä tekstipätkästä? Minkälaisia mielikuvia heräsi?
No itse asiassa mä jäin vielä tuohon, mitä Niko aikaisemmin sanoi tuosta ikään kuin läpileikkaavuudesta ja sitten tällaisen tulevaisuuden kuvana on vielä tämmöinen ilmestyskirjan näköala. Niin on se aika hurjan kuulosta, mutta itse asiassa jos niin kuin miettii tätä vielä niin kuin isompaa kokonaisuutta, niin musta olisi kiinnostava niin kuin kysyä sulta, että miksi juuri nyt ilmestyy tämän niminen artikkelisarja, kun sota, rauha ja Raamattu?
Joo, tämän historia on semmoinen, että vuosi sitten helmikuussa oli niin sanottu eksegeettinen päivä, eli tämä on tämmöinen Raamatun tutkimukseen keskittyvä päivä, ja sillä aina keksitään joku teema, ja se jollain tavoin yleensä tangeraa niin kuin, aikakauden ilmiöitä enemmän tai vähemmän. Ja nyt oli aika ilmeistä, että tämä sotateema tuntuu olevan nyt ilmassa, ja se valittiin ehkä sen takia. Mun on hyvin vaikea kuvitella, että sitä olisi ollut esimerkiksi 10 vuotta sitten. Ja nyt sitten pidettiin näitä esitelmiä tästä aiheesta ja sitten koottiin ne tämmöiseen kirjaan. Sinne tuli tosin sitten muutamia muitakin kirjoittajia, jotka oli, pyydettiin tähän prosessiin mukaan. Mutta kyllähän tällä on niinku selkeät ajankohtaiset jutut ja sen todettu tuossa kirjan alkusanoissakin.
Ja kun sanoit, että tämä sotateema tuntuu nyt olevan ilmassa, niin viitataanko tässä siis nyt tähän Ukrainan tilanteeseen, mikä on ollut, ja konflikteihin Syyriassa ja mahdollisiin muihin?
Joo, näihin tämän tyyppisiin konflikteihin. Tuossa siinä kirjan alussahan puhutaan siitä, että kun Neuvostoliitto kaatui, niin sen jälkeenhän niin kuin esitettiin tämmöisiä niin kuin rauhan apokalypseja, että nyt on niin kuin siirrytty ihan uuteen aikakauteen ja tämä on niin kuin rauhaa ja sen symboliksihan tuli tämä Scorpionsin kappale, mikä se nyt olikaan, mikä Wind se nyt on, Wind of Change, siis tämmöinen näin. Ja sehän oli niin kuin täydellinen ajatus. Ja mä luulen, että aika monet, niin kuin, ne lähti siihen mukaan ja ne ajatteli, että näin, tästä nyt se alkaa. Ja sitten on ollut jonkinlainen järkytys monille, että kuinka on mahdollista, että Euroopassakin, jos nyt puhutaan Ukrainasta vaan, niin siis tämmöinen sota ja tämmöinen valloituspolitiikka voi yhtäkkiä tulla näkyviin. Siis sotilaspoliittisesti tilanne on ollut vaan se, että Yhdysvallat on heikentynyt, on ollut niin iso mahti. Jota kukaan ei ole niin kuin kauheasti uskaltanut kyseenalaista. Onhan tuolla kauempana ollut näitä sotia. Ja nyt jos USA edelleen vetääntyy, niin sehän niin kuin tuo semmoista tiettyä epävakautta siihen niin tilanteeseen. Tämä on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen teema ja liittyy vähän tuohon ilmestyskirjaankin, että se rauha ei välttämättä ole aina semmoista niin kuin rauhaa siinä mielessä, että mitä me ajatellaan, vaan se saattaa olla myös sitä niin kuin vahvemman valtaa. Se perustuu juuri siihen ilmestyskirjamaiseen visioon, että pahat tuhotaan tai ainakin ne alistetaan jotenkin.
Nyt itse asiassa, kun toi ton näkökulman ilmi, niin pakko ottaa esimerkiksi tämä USA:n presidentti Trump, joka nyt herättää hyvin paljon huomiota ja kerää hyvin paljon lööppejä myös. Ja Trumpillahan tuli nyt tällainen julistus tältä uudelta hallinnolta, että ulkopolitiikan keskiössä Amerikoissa tulee olemaan tämmöinen periaate rauhaa voiman kautta. Eli siis käytännössä aggressiivisia sotilasoperaatioita rauhan turvaamiseksi. Mitä ajatuksia tämä herättää? Siis tässähän, eikö tässä ole jotenkin ristiriita? Tämä on jotenkin, miten tämä voisi eettisesti arvioida? Että sotilaalliseen voimaan perustuva rauha. Onko tämä just sitä, mihin säkin tässä viittaa?
Tämä on sitä kutsutaan hegemoniseksi rauhaksi. Eli se on hegemoninen rauha on hyvin tavallista. Niin kuin esimerkiksi Uuden testamentin aikana oli tämä Pax Romana. Se perustui siihen, että Rooman legioonat oli niin ylivoimaisia, että ne, jos joku yritti jotain ryppyillä, niin heti pistettiin matalaksi. Kukaan ei niin kuin oikein uskaltanut kyseenalaistaa sitä. Sen takia syntyy rauha. No samoin nyt sitten sanotaan, että Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen, kun tämä kaksinapainen maailma niin kuin romahti, ei vain yksi mahti. jäi tämmöinen Amerikka, sitähän puhuttikin Pax Americanana, eli jää yksi mahti. Mutta sitten me nähdään niin kuin pienemmässä mitassa se, että jos meillä on tuolla joku rauhanmarssi tai muuta, niin siellä ne poliisit valvoo sitä niin kuin ympäristöä. Että tavallaan niin kuin sielläkin se väkivalta on niin kuin potentiaalisesti läsnä. Että tavallaan, niin kuin miten mä sanoisin, se pitää jotenkin niin kuin ehkä tässä maailmanajassa ja todellisuudessa ottaa se vaan se väkivallan todellisuus niin kuin jotenkin huomioon. Ja sitten kysymys on, että miten se voidaan niin kuin kanavoida jotenkin järkevällä tavalla tai vähiten tuhoavalla tavalla. Mutta se, niin kuin se elementti on ikään kuin läsnä.
Mut jos me ollaan tätä ennemmin siis ollaan eletty näitä kausia, niin miten esimerkiksi ensimmäisellä vuosisadalla, miten nämä varhaiskristilliset yhteisöt ja varhaiskristityt, miten he suhtautu sitten tällaiseen rauhaan, jota ylläpidetään voimakeinoin?
No se oli ehkä semmoinen niin pieni vähemmistö, että niillä ei ollut kauheasti sitä poliittista sanavaltaa siinä tilanteessa, niin on lähinnä se mukautuminen. Jos katsotaan, miten Uudessa testamentissa sotaan suhtaudutaan, niin se on semmoinen, niin kuin, se tulee tämmöisissä apokalyptisissa visioissa. Ja sitten ehkä sitten ikään kuin yksilöt katoaa. Se on joku semmoinen niin kuin iso luonnon voima. Ja se kysymys ei ole sitä. Sitten kun ne tapaa sotilaita jossakin, niin sitten on taas kysymys vähän tämmöisestä niin kuin poliisitoimen luonteisesta, koska siis se järjestyskoneisto, siinä ei ollut tämmöistä erottelua poliiseihin ja armeijaan, vaan se armeija toimii. Kun ne yksittäiset sotilaat tulee vastaan, niin siinä ei ole kysymys niinkään niin kuin tämmöisestä sodankäynnistä, vaan pikemminkin semmoisesta niin kuin yleisestä järjestyksestä. Sotilaat, esimerkiksi Kaivankelmin 3. luvussa sotilaat ja noi tullimiehet tulee kysymään Johannes Kasteelta, mitä pitää toimia. Tämä on hyvä pari, koska ne sotilaat niin kuin turvasi sitä veronkeruuta esimerkiksi. Siellä ihmiset näki jo tulliasemilla niin kuin niitä sotilaita vartioimassa ja niin edelleen. Että siis että se sota ikään kuin näyttäytyy aika etäisenä tai semmoisena niin kuin massiivisena juttuna. Varhaiskristityille ehkä sitten se iso juttu oli se juutalaissota 70, noin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Että siinä ne kohtasi sen mutta siinäkään ne ei niin kuin, se on taas niin, kuin niin kauhean pieni porukka, että niille ei ole niin kuin selkeää kantaa siihen, että mitä siihen pitäisi suhtautua. Se on vain semmoinen katastrofi, joka tulee.
Musta on kiinnostavaa, että nimenomaan usko Kristukseen yhdisti ja yhdistää edelleen yli kieli- ja kulttuurirajojen. Ja kun mä oon ajatellut tässä nationalismin nousu aallossa sitä, että eikö kristillisyys voisi olla tällainen vastavoima tämmöiselle vahvalle kansallisuusaatteelle, jossa ajatellaan pelkästään omaa kansaa. Ja mut se niinku yllätti henkilökohtaisesti, että esimerkiksi evankelikaalit äänesti paljon Trumpia Yhdysvalloissa, mihin viittasit tuossa aiemmin. Ja et ikään kuin he näki sen niin, että Trumpia äänestämällä me saadaan jotenkin sellainen tulevaisuus, joka me halutaan, vaikka musta taas kristillinen usko niin enemmän ammentaa semmoisesta globaalista yhteisöstä, ei niinkään nationalismista. Mutta pitäisikö mennä tauolle tässä kohtaa ja jatketaan tästä ajatuksesta heti seuraavassa sessiossa.